Kepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat düzgüni ýene öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin goşmaça talaplary ýerdirildi. Mardaky bankomatlarda nagd pul ýene tapdyrmaýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlar häzir çaknaşykda 1,6 milyon Ukrainalyny Russiýanyň gözegçiliginäki territoriýa zor bilen geçirenligini aýdyp, Orsiýeti urş jinayetlerini aýplady we bu aýplama BMG-nyň ýokary derejeli resmiýleriniň süzgüç lagerleri diýilip atlandyrylan ýerlere halkara el ýeterliligini talap etmegine getirdi. Moskwa bu aýplamany ret etdi we millionlarça Ukrainalynyň Russiýaya da Russiýanyň gödökçiliginäki tewitlere gitmegi saýlaw alanyň hemde ol ýerde erkin we meýletin ýaşaýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň BMG-daky elçisi Linda Thomas Greenfield 7 sentýabr günü geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekillerini prezident Vladimir Putin'in edarasynyň resmiýlerini gödökçilik astynda bir topar ilhençlik edýänligini aýtdy. Gorulýan adamlaryň basylyp alynan ýerlerden zor bilen basyp alanyň territoriýasyna geçirilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi uruş jinayaty bolýar diýip Thomas Greenfield aýtdy. Onun sözlerine göre, diňe iýul aýynda 1800'den gowrak çağı Ukraýnanyň çäginden Russiýa alınıp gidildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7 sentýabrda Hytaýyň Ýewrazia boýunça ýürütüş wekili Li Huiyeyi kabul etdi. Söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösürilýändigini, bilelikdäki tagallar esasyny ägir duly tejribe toplanandygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti edigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hytaýly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Wepa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşçuklar Hytaýyň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sirasynda geçirildi. Türkmen diýmiň Wep sahypasynyň aýdylmagyna görä 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkez Aziýa Hytaý duşçylygynyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmegi we açyklygy goşanyp goşýar. Kırgızistan'ın medcidlerinin ählisinde 7 sentyavrdan 12 sentyavra çenli aralıkta ahlakkıllık ve zorluğu yol verilmeli uvarıda vağız nesihat geçirliye. Adatlık radiyasının Kırgız kulluğunun mağlumatına göre bu başlangıcı Müftü Zamir Zakiyev teklif etti. Biz Kadamcay sevitinle öldürülen kıyının en atasını ve karınlaşlarını çungur kıyınan çüldürüyarız. Bu vağız adım ömrüne edilen hücumun, yaş ayarlara karşı zorluğun, Zina günahyna galmagyň öňüne almak maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň uruhy müdirliginiň metbuat gollugy aýtdy. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamcay häsiýetiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkın Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyının ellerinin dağılandığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarının bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryança o şehrindeki deslapki tutsakhanı da saklanmal edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, günel tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsakluğu hovpavanyar. Aşgabatyň Güldemin Söwda Din Jalyş Merkezinde Aşgabat Dizayn Şäher Matly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iň gowy model edilip ygran edildi. Ýeňijileri guramçylar tarapyndan akyllı telewizorlarga hormat hatlary ogşurildi. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekleri giyen aýal gyzlar gorkadylar. Olary Tomasy diýen aýal gyzlaryň hem diňe milli şikleri giyenligi görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlar diňlediňiz.